SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
Dobar dan, ja sam Kruno Martinac, a vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Utorak je 22. veljače, a evo o čemu ćemo govoriti sljedećih sat vremena. Zašto je smrtnost od COVID-a u nekim useljeničkim zajednicama višestruko veća nego kod građana rođenih u Australiji? Što uraditi da se jaz u prosjeku plaća između muškaraca i žena počne brže smanjivati? Što nova pravila o long service leave donose za radnike na kratkoročnim ugovorima? Kako se u Hrvatskoj raspliče najnovija korupcijska afera, ovaj puta oko bivšeg ministra graditeljstva i potpredsjednika vlade Miloševića? I koji su detalji vansudske nagodbe koju je postigao britanski princ Andrew kako bi izbjegao suđenje za seksualno zlostavljanje? O ovim temama govorimo nakon vijesti radija SBS. Slušajte nas. Ruske vojne postrojbe uskoro bi mogle biti poslane u Ukrajinu nakon što je predsjednik Vladimir Putin najavio priznanje neovisnosti odcijepljenih ukrajinskih regija. Sjedinjene Države i Velika Britanija odgovaraju uvođenjem sankcija Rusiji. Australska savezna vlada najavljuje ulaganje od 800 milijuna dolara u istraživanje Antarktika. A posljednji dio australskog olimpijskog tima danas se vraća kući nakon odličnih postignutih rezultata na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Kruno Martinac. Napetost između Rusije i Ukrajine i dalje je vodeća svjetska politička i vojna tema. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će potpisati dekret kojim se priznaje neovisnost dviju odcijepljenih regija u istočnoj Ukrajini. Priznavanje dva separatistička područja koja podupire Rusija, Donjecke i Luganske narodne republike, moglo bi se iskoristiti kao razlog da Rusija pošalje vojne snage preko granice u Ukrajinu. Govoreći u televizijskom obraćanju, predsjednik Putin opisao je Ukrajinu kao koloniju Sjedinjenih Država s marionetskim režimom trenutno na vlasti. Rekao je i da neonacističke skupine su u porastu, oligarhijski klanovi djeluju te da je Ukrajina posljednjih mjeseci preplavljena oružjem sa zapada. Smatram potrebnim donijeti ovu odluku koja je trebala biti donešena davno. Odmah je potrebno priznati neovisnost i suverenitet Donjecke narodne republike i Luganske narodne republike. Tražim od Savezne skupštine Ruske federacije da podrži ovu odluku, a zatim ratificira ugovore prijateljstva i uzajamne pomoći s obje republike. Ova dva dokumenta bit će pripremljena i potpisana u najskorijoj budućnosti i tražimo od onih koji su preuzeli i zadržali vlast u Kijevu da odmah prekinu borbene aktivnosti. U protivnom, odgovornost za nastavak krvoprolića pada na teret i odgovornost ukrajinskog režima, naglasio je predsjednik Putin. Sjedinjene Države i Velika Britanija brzo odgovaraju na najavu Rusije i uvode sankcije Rusiji. Bijela kuća je objavila priopćenje u kojem se kaže da će američki predsjednik Joe Biden potpisati izvršnu naredbu koja zabranjuje nova ulaganja, trgovinu i financiranje od strane američkih osoba ili u separatističkim ukrajinskim regijama. Velika Britanija sutra treba objaviti svoje sankcije Rusiji. S međunarodne krize na domaće probleme. Ograničene željezničke usluge ponovo su uspostavljene u Sidniju, iako bi se, kako je rečeno, poremećaj u prometu mogli nastaviti tijekom sljedeća dva tjedna. Spor zbog koga je održan štrajk ostaje neriješen između vlade Novog Južnog Velsa i sindikata transportnih radnika, ogranka sindikata željeznica, tramvaja i autobusa u Novom Južnom Velsu. Zastoj je rezultirao prestankom vožnje vlakova na gradskim linijama. Sastanak povjerenstva za prava radnika nastavit će se u srijedu nakon što jučer u ponedjeljak nije postignut napredak u razgovorima. Putnici su pak izrazili svoje frustracije prilikom odlaska na posao za program SBS News.
It is kind of just drawing, I guess.
I have no idea where I was going. I was late to my classes.
Nije bilo ugodno. Nismo uopće znali kamo idemo. Kasnili smo na nastavu i grad mi još uvijek nije poznat. Nova sam ovdje. Bilo je strašno. Zakasnili smo prvi dan nastave na sveučilištu. To nije naša greška. Nemojte kažnjavati javnost koja svaki dan mora koristiti javni prijevoz. Kazali su neki putnici. Ministar prometa David Elliott kazao je da se smanjeni intenzitet prometa vlakova zadržava na svim linijama u Sidniju uz frekvenciju vlakova u razmaku od oko 30 minuta. Australija se sprema poslati flotu dronova te ostale opreme za nadzor na Antarktiku kao dio višemilijunskog ulaganja u strateška i znanstvena istraživanja. Savezna vlada će izdvojiti 800 milijuna dolara u strojeve te helikoptere i vozila za istraživanje unutrašnjosti istočnog dijela Antarktika. Savezna ministrica okoliša Susan Lee izjavila je za Sky News da se time šalje jasan signal o vodstvu Australije na međunarodnoj razini na Antarktiku.
What it allows us to do is host medium lift helicopters on our polar research platform.
Ono što smo u mogućnosti je da prihvatimo helikoptere srednje veličine na našoj polarnoj istraživačkoj platformi, najnaprednijem svjetskom ledolomcu. U mogućnosti smo slati autonomna robotizirana vozila i dronove duboko u unutrašnjost. To povećava našu stratešku prisutnost na ovome kontinentu, ali također se radi o istraživanju i znanosti. Ponosni smo na istraživače i znanstvenike i sve koji rade u našem programu. Naravno, radi se i o poslovima i radnim mjestima na Tasmaniji, kazala je ministrica. Australija trenutno nadzire 42% kontinenta poznatog kao australski antarktički teritorij, gdje ima tri baze. Slušate vijesti radija SBS. Vlada Viktorije ublažava pravila o maskama od petka 25. veljače. Maske za lice više neće biti obvezne u većini zatvorenih prostora. Zdravstveni dužnosnici također mijenjaju preporuke za učenje, studiranje i rad od petka, te navode kao razlog potrebu za uvođenjem odgovarajućih promjena. Maske će i dalje biti obavezne u javnom prijevozu, u bolnicama i za djelatnike koji rade sa strankama. Ukidaju se od ponedjeljka i ograničenja za operacije koje nisu bile nužne pa su do sada odlagane. Premijer Viktorije Daniel Andrews kaže da je ublažavanje ograničenja pomno razmotreno nakon što je val Omikrona dosegao svoj vrhunac.
This Friday, when we have advice to all Victorians, you can go back to the office, you don't have to work from home anymore.
Ovoga petka imamo poruku za sve žitelje Viktorije. Možete se vratiti u urede, ne morate više raditi od kuće. To je inako bio savjet u ovoj fazi, ali jedna od najvećih prepreka za povratak u ured bila je obaveza maske. Sada će to biti obaveza sa samo vrlo mali broj radnih mjesta, što se također temelji na zdravstvenim savjetima, kazao je premijer Andrews. No epidemiolozi iz udruge znanstvenika Osage upozoravaju na opasnost ukidanja svih ograničenja zbog COVID-19, jer da oslanjanje samo na cjepiva neće biti dovoljno za zaštitu od budućih varijanti. Iz udruge dodaju kako stope ponovne infekcije i utjecaj dugotrajnog COVID-19 na pojedince zahtijevaju plan koji bi zadržao obvezu korištenja maski, registriranje putem QR kodova te osiguranje odgovarajućih resursa za takozvane PCR i brze testove na antigen. Osage Također predlaže da vlada Novog Južnog Velsa odustane od pokušaja da onima koji se zaraze COVID-om na poslu opteža pristup naknadi za oboljele zaposlenike, nakon što je takav amandman izglasan u Donjem domu parlamenta u studenom prošle godine. Epidemiologinja profesorica Raina McIntyre sa sveučilišta Novog Južnog Velsa kaže da je COVID-19 i dalje ozbiljna infekcija čak i kod cijepljenih ljudi.
There's also a lot of other long-term complications of COVID for which there is an abundance of.
Postoji puno drugih dugoročnih komplikacija koje sada postoji obilje istraživačkih dokaza u recenziranoj literaturi, uključujući rad koji izašao u znanstvenom časopisu prije samo tjedan dana, a koji je pokazao da se unutar jedne godine nakon oporavka od bolesti dvostruko povećava rizik od srčanog udara, moždanog udara, zatajenja srca i krvnih ugrušaka. To nije gripa ili prehlada, to može imati ozbiljne posljedice. Policija pomaže u provedbi mjera izolacije u zajednici aboriđina Mantamaru u zapadnoj Australiji, nakon što su tamo zabilježena dva pozitivna slučaja COVID-19 tijekom proteklog vikenda. Obje osobe su u karanteni i kažnjeni su nakon što su prekršili državna granična pravila tako što su doputovali u zapadnu iz Južne Australije sporednim cestama. Premijer Zapadne Australije Mark McGowan upozorio je da je vjerojatnost više slučajeva te je izrazio zabrinutost da pokrivenost cjepivom u zajednici nije tolika kolika bi trebala biti.
Remote Aboriginal communities are obviously something we are concerned about.
Udaljene zajednice aboriđina očito izazivaju zabrinutost. Imamo različite planove za upravljanje ovakvim situacijama ako dođe do epidemije. U osnovi imamo pravila o tome tko može ući u to područje. U slučaju epidemije zaključavamo zajednice. Zahtjeva se od žitelja pridržavanje mjera karantene, a ako se netko jako loše osjeća, izvlačimo ga i odvodimo u bolnicu. Pojasnio je premijer Zapadne Australije McGowan. Iz Australskog vijeća za izvoz i turizam i Odbora za turizam i transport kažu da je potrebno puno napora kako bi se ponovno izgradilo povjerenje turista koji su zbunjeni različitim ograničenjima u različitim državama i rizikom naglog zatvaranja unutarnjih granica. Australija je jučer u ponedjeljak ponovno otvorila svoju međunarodnu granicu nakon gotovo dvije godine, čime je dopušten ulazak u zemlju svim dvostruko cijepljenim putnicima. Zapadna Australija i dalje je zatvorena za međudržavne i međunarodne posjetitelje prema posljednjim informacijama do 3. ožujka. Izvršna direktorica Odbora za turizam i promet Margaret Osmond kaže da je nemogućnost dolaska stranih turista značila gubitak turističkom sektoru od 4 milijarde dolara mjesečno, te će trebati neko vrijeme da se turistički sektor oporavi.
It will take a little time to get back to pre-pandemic and for us to build the industry back up.
Biće potrebno nešto vremena za vraćanje na stanje prije pandemije te da ponovno ojačamo ovaj sektor. Problem je u samopouzdanju u broj posjetitelja. Mislim da će u sljedećih nekoliko mjeseci sve više ljudi koristiti turističke agencije, ali potrebna je sigurnost kako bi se aktivnosti ponovno pokrenule. Iz sporta posljednji članovi australskog olimpijskog tima danas se vraćaju u Australiju nakon što je Australija ostvarila najbolji rezultat ikada na zimskim igrama s 4 medalje postignute u Pekingu, jednom zlatnom, dvije srebrne i jednom brončanom. Danas australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,63 eura, 0,53 britanskih funti te 4,81 hrvatsku kunu. Vrijeme danas u glavnim gradovima Australije: Sydney oblačno i kišovito 26, Melbourne sunčano 25, Brisbane djelomično oblačno uz mogućnost pljuskova 30, Perth sunčano 34, Adelaide sunčano 28, Hobart djelomično na oblaka 21, Canberra oblačno 23, Darwin djelomično oblačno s pljuskovima i uz moguću oluju i 32 stupnja Celzijeva. Slušali ste vijesti radija SBS, a za više vijesti posjetite internetsku stranicu našeg programa sbs.com.au/croatian. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Slijedi pregled zbivanja u Hrvatskoj. Zbog afere Poticaj, potpredsjednik vlade Boris Milošević simbolički je dao mandat na raspolaganje. Njegov stranački šef Milorad Pupovac kaže da je Milošević, lobirajući za srpske poduzetnike, samo radio svoj posao. Dok uhićeni Darko Horvat najavljuje da će ministarsku zamijeniti saborskom foteljom, oporba traži raspuštanje sabora i nove izbore. A ministar zdravstva Vili Beroš najavio je rat predugim listama čekanja na dijagnostičke postupke. Detaljnije u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Može li Plenkovićeva vlada opstati nakon što je ministar graditeljstva Darko Horvat završio iza rešetaka ili je jedini mogući rasplet situacije u prijevremenim izborima? Pitanja su to na koje se traže odgovori nakon što je u subotu zbog namještanja poticaja, ali još 2018. godine dok je bio ministar gospodarstva, Horvat uhićen. U danu iza nas porastao je pritisak na potpredsjednika vlade Borisa Miloševića i Samostalne demokratske srpske stranke, koji je prema dokazima koji su iscurili u javnost pokušao namjestiti poticaje za 15 gospodarskih subjekata, no na kraju je dobio tek za njega zadovoljavajućih 7 ustupaka. Dokazi su, rekli smo to jučer, pronađeni u mobitelu tadašnje Horvatove pomoćnice Ane Mandac, preko koje su se nepripadajući poticaji realizirali. Mandac je, važno je znati, pala još u slučaju vjetroelektrane zajedno s moćnom HDZ-ovkom i tadašnjom državnom tajnicom Josipom Rimac, no njena je odvjetnica demantirala da je dobila status svjedokinje pokajnice. Boris Milošević dva je dana šutio da bi na kraju simbolično dao mandat na raspolaganje premijeru, a jučer se oglasio i na Facebooku. Bespogovorno sam se borio i borim se za prava manjina, bez primisli da za sebe ili nekog priskrbim korist u okviru svojih zakonskih ovlasti i mogućnosti kao netko tko je izabran da zastupa srpsku nacionalnu manjinu. Kao političar i kao osoba s navedenim uvjerenjima na taj ću način i nastaviti djelovati. Potpuno je razumljiv interes javnosti, primam brojne upite medija, ali ne bih želio komentirati neslužbene i neprovjerene informacije koje se objavljuju, napisao je Milošević na društvenim mrežama. Njegov stranački šef Milorad Pupovac sve je komentirao riječima: to je bio njegov posao je bio da inzistira na tome.
Mandati svih članova vlade su na raspolaganju premijeru, posebno u ovakvim okolnostima i posebno kad riječ o ljudima kao što je potpredsjednik Milošević, koji je vođen najvišim principima u svojem razumijevanju politike i u svojem političkom radu.
Da je Pupovac trebao biti uhićen, tvrdi Mostov Nikola Grmoja.
Budući da je bio na sastancima gdje su se dogovarali ovi poticaji tvrtkama, očito je da gospodin Milošević nije ovo radio sam, nego je ovo radio po nalogu Milorada Pupovca. Ovim je potvrđeno da je Milorad Pupovac etno biznismen desetljeća.
Ako će se poći od principa da će svaki zastupnik koji obavlja svoj posao time što odlazi na razgovor u ministarstvo i zagovara programe, projekte koji su sastavni dio vlade i programe i projekte koji su u interesu onih koji su ih birali, onda ni Grmoja ni bilo ko drugi u saboru ne bi mogli obavljati svoje zakonom predviđene obaveze.
Opozicija dakako zaziva prijevremene izbore, a analitičari nagađaju o široj rekonstrukciji vlade u kojoj bi premijer Plenković otpustio sav balast među ministrima i doveo u Banske dvore svježa lica. Plenković je, podsjetimo, u subotu preminuo otac, pa se već dva dana ne pojavljuje u javnosti. Znakovito, aferu Poticaj nije komentirao ni predsjednik Zoran Milanović, što su neki mediji protumačili kao podršku premijeru. Na pitanje hoće li barem privremeno preuzeti neke poslove dosadašnjeg ministra graditeljstva, u lici je odgovarao ministar infrastrukture Oleg Butković.
Gospođa Maja, ako ću ja više preuzeti, imam resor od 56 tvrtki, veliki ovaj resor, ne bi moje intelektualne i političke sposobnosti su tako, srednje razine, ja bih tako rekao, ne bih mogao više ništa preuzeti.
Da rekonstrukcija vlade nije opcija, barem ne u ovom trenutku, nakon sastanka vrha HDZ-a, novinarima je rekao Branko Bačić, saborski zastupnik i potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice, no zamjenu za Horvata, kaže, valja brzo pronaći.
Čim prije, s obzirom na nužnost ubrzanja obnove i ispunjavanja rokova, da se još ovaj tjedan, po mogućnosti ovaj tjedan, izabere, imenuje novi ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine. I u tom smislu traju i konsultacije i mi ćemo sutra o tome na sjednici vladajuće koalicije, na sastanku vladajuće koalicije donijeti odluku.
Oporbu, kao što je rečeno, ne zanimaju ni zamjene ni rekonstrukcije, pa će početi skupljati potpise za raspuštanje Sabora. Inicijativu pokreće MOST-ov Grmoja, a protiv novih izbora nemaju ništa ni SDP-ov Mišel Jakšić i Ivana Kekin iz Nove ljevice. Domagoj Hajduković iz kluba Socijaldemokrata je nešto oprezni po pitanju ove inicijative.
Ja se grozim svih onih od analitičara, pa dijela novinara i medija koji u ovom trenutku mogu pričati o nekakvoj rekonstrukciji vlade. U svakoj ozbiljnoj demokratskoj zemlji ovo znači pad vlade.
Mislim da oporba na ovom pitanju treba pokazati jednu visoku fazu odgovornosti, a to je da svi zajedno idemo prema cilju da dođe do prijevremenih izbora i da na taj način pokažemo građanima da nije normalna država u kojoj se hapse ministri.
Još neki ministri bivši su pod optužnicama, dakle Kušević i Žalac, da je niz njih proveden kroz razne afere, Kujundžić, Marić, Tolušić, da ne nabrajamo dalje. Dakle, mislim da je krajnje vrijeme da pogledamo istinu u oči, da premijer pogleda istinu u oči, ono, njegova vlada nije funkcionalna.
Ja se ne bih žurio sa nikakvim potpisima, dakle i ovo moramo biti svjesni, ovisi prije svega o stavu većine i kako će se oni u tome postaviti, jer i dalje imaju najveći broj ruku koji može raspustiti Hrvatski sabor.
Darko Horvat je odmah nakon uhićenja zatražio i dobio razrješenje od ministarske funkcije, no politički život namjerava nastaviti u Saboru. Njegov odvjetnik Vladimir Terešak potvrdio je Hini da priprema zahtjev kojeg će poslati u Sabor čim ga danas potpiše Horvat, čiji bi se saborski mandat trebao aktivirati nakon što to potvrde mandatno-imunitetno povjerenstvo i zastupnici. Smatra da bi Horvat mogao brzo biti pušten da se brani sa slobode, jer je u istražnom zatvoru završio zbog opasnosti od utjecaja na trojicu svjedoka od ukupno 11 koliko će ih USKOK u odnosu na Horvata ispitati u pokrenutoj istrazi. Dnevni broj novozaraženih koronavirusom porastao je na tjednoj razini, no bolnice javljaju da je broj hospitaliziranih prepolovljen u odnosu na vrh petog vala. No dnevni broj umrlih i dalje visok. U periodu od 24 sata zabilježeno je 312 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada ukupno 20.911. Među njima je 1698 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru 122 pacijenata. Preminule su još 54 osobe. Manji priljev novih pacijenata za HRT komentirao je Alan Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka.
Ako se takav trend nastavi, razmišljamo o dodatnom zatvaranju odjela. Za sad smo zatvorili dva manja odjela. COVID imali smo 8 ukupno. Nadamo se da upravo takav dobar epidemiološki razvoj vodi u dodatnu reorganizaciju i širenje usluga za ne-COVID bolesnike.
Višemjesečna pa i godine čekanja na neke dijagnostičke preglede sasvim su normalna stvar u hrvatskom zdravstvu. Liste čekanja mjere se u metrima, zbog čega mnogi pacijenti otvore novčanik i ono što bi im trebalo pružiti javno zdravstvo kupe u privatnom. Ministar zdravstva Vili Beroš obratio se novinarima nakon sastanka s ravnateljima bolnica i bolničkih centara te ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o nastavku edukacija liječnika i medicinskih sestara oko usklađivanja unosa svih potrebnih podataka u zajednički informatički sustav za naručivanje na preglede. Predstavio je takozvane hit mape, mape narudžbi koje će u svakom trenutku pokazati stanje u pojedinim ustanovama i za pojedinog liječnika.
Na taj način informatički, dakle, možemo u svakom trenutku sagledati i plan pojedinih zdravstvenih ustanova i realizaciju istog, zatim organizacijsku shemu transparentnog procesa, jer moram vam priznati da smo u 21. stoljeću. Dakle, mislim da je došlo vrijeme da svi skupa naše bilježnice i tekice za zapisivanje narudžbi stavimo sa strane. To je jedan model koji nije baš naročito transparentan, stoga je naš zadatak kao sustava učiniti ga transparentnim, a to se može informatizacijom. Stoga smo objedinili i do sad postojeće informatičke alate.
Sustav će, kaže, omogućiti otkrivanje razloga zastoja kod pojedinih dijagnostičkih postupaka i kod pojedinih liječnika. Toliko za danas iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, izvješćem iz Zagreba došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu govorimo o većoj smrtnosti od COVID-a kod Australaca rođenih na Srednjem istoku te istočnoj i južnoj Europi. Čućemo i o sporom premošćivanju razlika između prosjeka u zaradama žena i muškaraca u Australiji, kao i o zakonskim promjenama koje će omogućiti radnicima na kratkoročnim ugovorima prenošenje svojih prava na dugoročniji godišnji odmor, takozvani long service leave. Slušajte nas. Radio SBS program na hrvatskom jeziku, s vama je Kruno Martinac. Pred nama je 15 minuta posvećenih australskim temama. Broj migranata preminulih od COVID-a u Australiji je 3 puta veći nego broj preminulih građana koji su rođeni u Australiji. Iz multikulturalnih udruga kažu da su brojke alarmantne, te kako na početku pandemije nije učinjeno dovoljno kako bi informacije bile dostupne na svim jezicima. Prilog Glorije Kalaša je pripremila je Mirna Primorac.
Pandemija koronavirusa zahvatila je sve Australce. Posebno su bile na udaru kulturalne i jezične zajednice. Mary Patesos, predsjednica Vijeća Federacije etničkih zajednica Australije, kaže da je to zato što mnogi ljudi u tim zajednicama rade u visoko rizičnim industrijama.
They are key workers. So they were the ones that were driving the trucks, working in aged care, working in hospitality, working in the healthcare sector. So they became exposed.
Oni su naši ključni radnici. Oni su ti koji voze kamione, rade u centrima skrbi za starije, u ugostiteljstvu i sektorima zdravstvene skrbi. Tako su oni izloženi COVID-u, kazala je Patesos. Analiza smrtnosti od COVID-19 koju je izvršio Australski zavod za statistiku otkrila je u kojoj su mjeri bili izloženi virusu tijekom pandemije. Ljudi rođeni u inozemstvu imali su gotovo 3 puta veću vjerojatnost da će umrijeti od virusa nego oni rođeni u Australiji. Najveću stopu smrtnosti imali su oni rođeni na Srednjem istoku, a slijede oni rođeni u jugoistočnoj Europi. Ljudi rođeni u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj imali su sličnu stopu smrtnosti kao i oni rođeni u Australiji. Dok multikulturalne skupine kažu da sada postoji puno informacija o COVID-19 na različitim jezicima, gospođa Patesos kaže da se nije dovoljno napravilo na samom početku pandemije kako bi se objasnila važnost cijepljenja i rizici koje je virus predstavljao različitim zajednicama.
Certainly we needed to have language and cultural specific campaigns that went out at the very front end. There was some catch up, but sometimes what's evident is that the catch-up was not good enough and we ended up with high mortality rates when we shouldn't have had those.
Definitivno smo trebali imati više informacija za specifične jezike i kulture na samom početku pandemije. To se pokušalo i nadoknaditi, ali očito da nije bilo dovoljno dobro. Tako da smo, nažalost, imali visoku stopu smrtnosti koju nismo trebali imati, kazala je Patesos. Glavni državni zdravstveni savjetnik Paul Kelly rekao je Senatu da procjene govore da brojke odražavaju gdje je pandemija najteže pogodila.
We know all along there have been particular issues in culturally and linguistically diverse communities. If you'd cast your mind back to the Delta outbreak in Sydney last year, Southwest Sydney was very much the epicenter of that.
Znamo da je na početku pandemije bilo specifičnih problema u različitim kulturološkim i jezičnim zajednicama, a ako se vratimo na izbijanje Delta soja u Sidneju prošle godine, epicentar je bio u jugozapadnom Sidneju, kazao je Kelly. Voditelj kulturološki i jezično raznolične savjetodavne radne skupine Savezne vlade za COVID-19, dr. Lukas De Toka, kaže da je postao stalni angažman s tim zajednicama.
We've done a lot of targeted specific work with those communities and have shown actually incredible leadership in self-organizing and working with both levels of government to manage cases but also improve vaccination rates.
Napravili smo puno ciljanog, specifičnog rada s tim zajednicama, a one su pokazale nevjerovatno vodstvo u samoorganiziranju i radu s obje razine vlasti na upravljanju slučajevima, ali i na poboljšanju stope cijepljenja, kazao je De Toca. Oporbeni ministar multikulturalnih poslova Andrew Giles kaže da je trebalo više učiniti na početku pandemije.
I knew the numbers had been bad. We'd got terrible figures back in October, but the fact that this is getting worse is appalling and frankly unacceptable. And it's also an indictment on the Morrison government because time and time again they've failed to listen to multicultural communities, including their own COVID-called health advisory group.
Znao sam da su brojke loše i da smo u listopadu dobili strašne brojke, ali činjenica da se ovo pogoršava je užasna i iskreno neprihvatljiva. Ovo je optužnica protiv Morrisonove vlade jer opet nisu poslušali multikulturalne zajednice, uključujući njihovu vlastitu savjetodavnu skupinu COVID CALD, kazao je Giles. Procjene senata će biti objavljene na više jezika tijekom sljedećih par tjedana u svezi brzih antigenskih testova.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Glorije Kalašaj. I dalje govorimo o australskim temama. Ranjivi, slabo plaćeni radnici na kratkoročnim ugovorima imat će koristi od novoga zakona koji im dopušta prijenos prava na dodatni godišnji odmor koji se stječe dugotrajnim radnim stažom, poznat pod imenom Long Service Leave, kada mijenjaju tvrtke i poslodavce. Prilog Gereta Borema pripremila je Mirna Primorac.
Cameron Hamilton radi kao čistačica na prometnoj Flinders Street stanici u Melbourneu. Pedesetdvogodišnjakinja je radila za više poslodavaca bez mogućnosti akumuliranja dugoročnog dopusta, ali kao članici novoga programa, vrijeme provedeno radeći će se sada računati. Rizničar Viktorije, Tim Palace, pozdravlja uspjeh programa.
After 7 years of work in that industry, you have an entitlement to 6.1 weeks of portable long service leave. Now that's an entitlement that's been denied many workers in these industries, largely because of the...
Nakon 7 godina rada u industriji imate pravo na malo više od 6 tjedana dugoročnog dopusta. To je privilegija koja je bila odbijena mnogim radnicima u ovoj industriji zbog visoke mobilnosti i prirode ugovora o radu, kazao je Palas. Čistači na kratkoročnim ugovorima, društveni radnici i zaštitari imati će koristi od ovoga programa zajedno sa drugih 211 tisuća radnika registriranih u Viktoriji pod ovim programom. Zaštitar Telas McDonald je jedan od njih.
This is amazing for the security guards and it's well overdue. This is really gonna give me and my family a bit more stability and just encouragement.
Ovo je fantastično za sve zaštitare, ali dugo smo na ovo čekali. Ovo će pružiti malo više stabilnosti meni i mojoj obitelji, ali je i ohrabrujuće, kazao je McDonald. Kako bi financirali ovaj program, oko 2600 viktorijskih poslodavaca, poput Glena Saundersa iz National Protective Services, sada će plaćati pristojbu kako bi osigurali da njihovi radnici zadrže pravo na dugoročni dopust ako promijene poslodavca.
As an employer, I'm proud to say that we're part of the portable long service line. And that we fully support the program and it's hugely beneficial to us as a business and the future of our survival in the industry as it is with the employees that we employ.
Kao poslodavac sam ponosan reći da smo dio ovoga programa te da ga u potpunosti podupiremo. Ovo je od velike koristi za nas kao tvrtku, za naš opstanak u industriji, kao i za sve naše zaposlenike, kazao je Sanders. 2 od 3 člana ovoga programa su žene, a rizničar Tim Palace kaže da su često žene slabo plaćene te da njihovi poslovi nisu sigurni.
And one of the things that the pandemic has taught us that insecure employment, mobility across businesses can lead to injustice and unfairness. This is one small contribution that the government can make.
Jedna od stvari kojima nas je pandemija naučila je da nesigurnost i mobilnost poslova mogu dovesti do nepravde. Ovo je mali doprinos koji vlada može dati da osigura da radnici dobiju svoje privilegije kako bi ostali u ovoj industriji i kako bi stekli prava koje svaki radnik očekuje, kazao je Palace. Queensland ima sličan program kao i Victoria, dok ostale države imaju program mobilnog dugoročnog dopusta koji se većinom fokusira na građevinsku industriju.
Unatoč stalnom trendu smanjenja jaza u plaćama među spolovima, on se smanjuje po vrlo sporoj stopi od svega 0,5% zabilježenih u protekloj godini. Nova ocjena ravnopravnosti spolova pokazuje da je kod muškaraca puno veća vjerojatnost da će godišnje zarađivati više od 120 000 dolara. Poslušajmo prilog Danielle Robertson.
Marija Halas je radila u znanstvenoj industriji gotovo posljednjih 30 godina. Ona je sada na čelu globalne kozmetičke tvrtke, uklanjajući prepreke s kojima se suočavaju zaposlenice nježnijeg spola. Inače, žene čine tek 20% direktorica poduzeća, unatoč tome što su ravnopravno zastupljene na tržištu rada zajedno sa svojim muškim kolegama.
Look, I always have had a passion for science and I wanted to be a geneticist as I was growing up.
Oduvijek sam gajila strast spram znanosti. Željela sam biti genetičarka tijekom ranijih godina odrastanja. Željela sam studirati medicinu i poslije se prebaciti u znanstvena područja. Tijekom vremena sam razvila veliku strast spram tog područja. Ne znam odakle je sve počelo, no strast se razvila tijekom moje karijere. Kada zapošljavamo žene, proučavamo njihove vještine i ohrabrujemo ih na preuzimanje izazova te na karijerne iskorake, kazala je Halas, koja istovremeno radi kao mentorica. Ona vjeruje da bi se trebali poduzeti dodatni koraci kojima bi se osiguralo pozicioniranje žena na najviše razine znanstvene industrije.
Obviously within my staff I try to mentor and encourage them to take forward or go forward in their careers.
Kada radim sa svojim zaposlenicama, pokušavam im biti mentorica i ohrabriti ih u njihovim karijernim iskoracima. No mentorstvo samo po sebi nije dovoljno. Ja osobno želim razvijati prilike za njih. Ne želim se oslanjati na puko savjetovanje. Nazvala bih to nekim oblikom sponzorstva. Ja predlažem žene za poslove i razne položaje. Mislim da je to od ključnog značaja, jer žene, posebice u znanstvenoj industriji, možda nemaju istaknute kontakte i nisu u dovoljnoj mjeri umrežene, a što im omogućava iskorištavanje svojih vještina i stručnosti, istaknula je Halas. Prema nedavno objavljenim podacima Agencije za ravnopravnost spolova na radnom mjestu, stručni, znanstveni i tehnički sektor ima jedan od najvećih rodnih jazova u plaćama, od gotovo 25%. Veći jaz u plaćama imaju samo građevinarska industrija financijskih usluga od 30,5%, odnosno 29,5%. Temeljem rezultata istraživanja razlike u plaćama još uvijek postoje u 19 industrija, uključujući sektore u kojima žene čine većinu zaposlenih, kao što su zdravstvo i socijalna skrb. U prosjeku žene su u Australiji zaradile 25.800 dolara manje od muškaraca u prošloj financijskoj godini. A kod muškaraca postoji dvostruko veća vjerojatnost da će biti visoko plaćeni u odnosu na žene. Mary Woodbridge je direktorica Australske agencije za rodnu ravnopravnost na radnom mjestu. Ona kaže da 22% odbora još uvijek nema nijednu ženu u svojem članstvu, pri čemu se još uvijek bilježi nedostatna zastupljenost žena na višim pozicijama.
In the professional and scientific sector, there's 44% women, but only 37% of the women are managers.
U sektoru profesionalnih djelatnika i znanstvenom sektoru imamo 44% zastupljenost žena, no tek 37% žena obnaša ulogu upraviteljica. Žene su u nedovoljnoj mjeri zastupljene, a usto su i podcijenjene diljem različitih sektora poslovanja. To je nešto što trebamo promijeniti, zaključila je Woodbridge. Woodbridge kaže da je samo 12% tih odbora u kojima dominiraju muškarci postavilo cilj povećati zastupljenost žena, ali u prosjeku taj cilj je samo na 35%, čime čak niti ne dostiže ono što se smatra uravnoteženim odborom. Savezna vlada je najavila ulaganje od 2 milijuna dolara kako bi pomogla napredovanju žena u takozvanom STEM području, odnosno industriji znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Time će se omogućiti karijerni napredak 120 žena u tim područjima. Ekonomisti kažu da je jedna od najvećih prepreka za žene pokušaj uravnoteženja obiteljskog života s poslovnim. No neovisna ekonomistica Nikki Hartley kaže da bi promjene na radnim mjestima kao odgovor na pandemiju mogle pomoći u ublažavanju tog pritiska.
We've also had more demand for labor because of labor shortages. So that combination of more women having opportunities to work and men being at home because of COVID, seeing the need to take on more caring.
Imali smo veću potrebu za radnom snagom zbog nedostatka radnika na tržištu rada, pa je kombinacija od više žena koje imaju prilike raditi i muškaraca koji su kod kuće zbog COVID-a, uvidjevši potrebu za većom brigom, malo pomaknula tu ravnotežu. Nadamo se da će to biti trajno. Prerano je da bismo to utvrdili. Biće nam potrebno još nekoliko godina za prikupljanje tih podataka, poručila je Hartley. Izvješće o rodnom jazu u plaćama je pokazalo da je gotovo 80% organizacija razmatralo fleksibilne radne aranžmane. Ako se te politike uspostave nakon okončanja pandemije, ekonomisti vjeruju da će to omogućiti smanjivanje jaza u ravnopravnosti spolova.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Daniel Robertson. Uz program ste radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Britanski princ Andrew i Virginia Giuffre, koja je godinama ga optuživala za seksualno zlostavljanje, postigli su novčanu nagodbu čiji iznos nije objavljen, ali dogovor je poštedio osramoćenu britansku kraljevsku obitelj daljnjeg javnog poniženja tijekom suđenja. Prilog Filipe Carisbrook pripremila je Mirna Primorac.
Vansudski sporazum je postignut između princa Andrewa i Virginia Giuffre, koja je optužila princa za seksualno zlostavljanje prije 20 godina dok je ona još bila maloljetnica. U pismu poslanom američkom sucu, odvjetnici obe stranke naveli su da će princ, poznat kao vojvoda od Yorka, platiti određenu svotu novca gospođi Virginiji, te da će uplatiti velikodušnu donaciju njenoj udruzi za pomoć žrtvama trgovine seksualnim robljem. Ova će nagodba poštedjeti Andrewa, treće dijete kraljice Elizabete, od objava i optužbi mjesecima koji prethode građanskom sporu, kao i tijekom samog suđenja. Bivši dvorski dopisnik britanskih novina The Sun, Charles Ray, kaže kako će Buckinghamska palača odahnuti jer je slučaj riješen.
I think Andrew has been under tremendous pressure from the royal family to get this settled. They did not want this hanging on. And the headlines that have been happening over the last few days, weeks, you know, have all not been great for the royal family. They've all been tarnished by these allegations.
Mislim da je Andrew bio pod ogromnim pritiskom kraljevske obitelji da se to što prije riješi. Nisu željeli da se oduži, a novinski naslovi tijekom posljednjih nekoliko dana i tjedana, znate, nisu bili sjajni za kraljevsku obitelj. Svi su okaljani optužbama, kazao je Ray. 38-godišnja Virginia kazala je da ju je princ seksualno zlostavljao 3 puta dok je još bila 17-godišnjakinja. Također je navela da su se ona i princ upoznali preko pokojnog Jeffreya Epsteina, koji je počinio samoubojstvo dok je čekao suđenje za seksualne zločine. U pismu koje je upućeno Njujorškom sudu nisu spomenute njene optužbe, kao ni prinčevo priznanje za počinjena djela. U pismu se navodi da 61-godišnji princ žali zbog svoje povezanosti sa pokojnim Epsteinom i pohvaljuje hrabrosti Virginije i ostali preživljeli žrtava koji se bore za sebe i za druge. Pomirljivi ton u pismu uvelike je suprotan s tonom u listopadu, kada su prinčevi odvjetnici optužili gospođu Virginiju da želi profitirati od neutemeljene tužbe. Prince Andrew se povukao iz javnog života u 2019. godini nakon negativne reakcije javnosti na njegov intervju za BBC, u kojem je princ branio svoje prijateljstvo sa pokojnim Epsteinom i u kom se pokušao opravdati od optužbi gospođe Virginije. Prošlog mjeseca oduzete su mu počasne vojne titule i uloge u dobrotvornim udrugama nakon što je sudac odbio njegovu molbu da odbaci građanski postupak. Graham Smith, čelnik organizacije Republik koja se zalaže za ukidanje monarhije u Ujedinjenom kraljevstvu, kaže da je slučaj nanio značajnu štetu britanskoj monarhiji te da nagodba neće poboljšati percepciju kraljevske obitelji u javnosti.
The revelations came out 11 years ago and the palace has done very little to respond to it or address it. in any meaningful way. And even now, their main concern seems to be that it might overshadow the Jubilee rather than show any real concern for the victims of Epstein. So I think it's done a lot of damage to them.
Otkrića su izišla na svjetlo dana prije 11 godina, a palača je učinila vrlo malo kako bi odgovorila na njih ili da se očituje na optužbe na bilo koji smislen način. Čak se sada čini da je njihova glavna briga da bi ovo moglo zasjeniti jubilej 70 godina vladavine kraljice Elizabete umjesto da pokažu bilo kakvu zabrinutost za Epsteinove žrtve. Tako mislim da im je nanesena velika šteta, kazao je Smith. Sada se postavljaju pitanje kako će princ Andrew financirati financijsku nagodbu za koju mediji nagađaju da bi mogla iznositi milijune dolara.
Mirna Primorac s prilogom Filipe Carisbrough. Podsjećamo na vijesti dana. Ruske vojne postrojbe mogle bi biti poslane u Ukrajinu nakon što je predsjednik Putin najavio priznanje neovisnosti odcijepljenih ukrajinskih regija, a Sjedinjene Države i Velika Britanija odgovaraju uvođenjem sankcija Rusiji. Vlada Viktorije ublažava pravila o maskama od petka 25. veljače. Maske za lice više neće biti obvezne u većini zatvorenih prostora, a žitelje se potiče na povratak na radna mjesta umjesto dosadašnjeg rada od kuće. Maske će i dalje biti obvezne u bolnicama i javnom prijevozu. Uhićeni bivši hrvatski ministar Darko Horvat najavljuje da će ministarsku zamijeniti saborskom foteljom. Potpredsjednik vlade Boris Milošević simbolički je dao mandat na raspolaganje, a oporba traži raspuštanje sabora i nove izbore. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan, a s vama je bio Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti, budite s nama opet u četvrtak i petak ovoga tjedna u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja u četvrtak u 11 sati, a s vama će biti tada Mirna Primorac.